Малкар халкыны репрессиялада жойылганларына аталган мемориал. Мемориал Малкар халкыны репрессиялада жойылганларына милләтне кыйын сүргүн кезеуине аталып ишленгенде. Депортация не да сау халкыны зор була ата журттан көчүрүлгени Совет Союзуна озган өмүрде 30-50 жылладагы тарыхына бек уллу кыйынлык болуп киргенди. Ол ишлени терсликлерине, азаплылыкларына битеуде саясат күчле түшүнгенди. Bu ulu amallıkını tengleştirir şağını uşağın şart yoktu dünyada. Bir gertte zamallada, orta ömürleni kezülerinde, ala turgan jerleni kolga eter üçün sal halklanı jok eterge kıstarga da bolluq elli, alaya halkını zor bula, başka aman bolumlu jerlege köçürgelli, kralını propagandist ideologiyasına satxıç halk, jazaga tiyişli halk, Uçuzluk sınağan halk degen şağınlamlanı kiyergelle vab olmağandıla. Malkar halkını Kazakstan'ın uzak kıyırlarına bula Orta Aziyağa 8 Mart'ta köşürgendile. Annan ılgarakta ol açuunu Şimal Kafkazına bir kavun başka halklarda sınağandıla. Karaçayla, Kalmıklıla, Çeçelle bile inguşlula. Ol zamandan beri 8 Mart Малкар халкка миллет бушууну күнү болгондай калганды. Бошала билмеген 13 жылны тургандыла Малкарылла сүргүндө. Биз хапарын айткан мемориал сүргүндө ачтан жалаңачтан, түрлү-түрлү ауруулардан, ата журтка таңсыклыктан авышкан Малкарылланы эскерүүгө, жашоо өчүлмөз үчүн халкны киши жеринде сынаган кыйылыгына, тавкеллигине биле төзүмлүгүнө аталып ишленгенди. Ол туған жеріне қайтқыншы көп сынауладан өткенді. Мемориал 2002 жылда 8 мартта ашылғанды. Ол Нальчикны курорт дейресі Долинскті, Шагинсуков атлоран Блаканукоев атлоран бірге қошылған жерде орын алғанды. Мемориалыны проектіні авторы Гузиляны Маликті. Мемориал архитектурасы башқалаға ұшамаған екі қатыл меканды. Башында чок айыбла кірген жерде ұлы болмаған ешігі, аны ислам межгітліге, не да кешінеліге ұшатады. Ал жанында түз мүйішлі ақ қабырғада, Малкар халқына репрессиялада жойылғаларына мемориал деп жазылыпты. Мекамны мұрдору қабырғаларыны іч жанында Малкар халққа төреліп ташқына халды шіленіптілі. Мемориалның алдында майданыны төгереге бейік болмаған бетон бұруы бұла бекітіліпті. Ол бұруыны іш қабырғаларыны сол жанында, оң жанында да екі заман белгіленіп тұрады. Қара түрсін біле 1944 жылда 8 март Малкар халқыны көшірген күн, ақ түрсін біле 1957 жылда 28 март милетіні ата жұртқа қайтқан күні. Мемориалға хақсыз кірерге болады. Тарых этнография экспозицияланы мемориалны екі қатысында да көрге болыпты. Бірінші зал халқыны сүргінде тұрған 13 жылын белгілеген 13 атлауыч бұла еншіге түшкен жер деді. Экспозицияда Малкар халқына түрлі-түрлі замаллада, Октябрь революцияға дәрі, Орушалы жыллада, Ұлы ата жұрт ұрышыны кезеуінде, аннан сонра да қалай жашағанын көргістелі. Стендтілені толтырған документле, фронттан келген қағытла, қызыл әскерде құлдық еткен Малкар жігітлені әскер сауғалары бары да Малкар халқыны ұлаларыны ұлы ата жұрт ұрышға, аны алынынан Брест қаланы қорулаудан оқына қалай қатышқаларыны шағатларыдыла. Совет Союзуна жигити Байсулталлана Алимгева энчи стенд аталады. Мияла түбінде тұрған энчи иелі башқа жашау етуде керек затла жүзлі біле документлі, олсанда ол заманда көчкіншілеге берілген справка қағытла бұла тұрған жерлерінен ары бері барға коменданттан алынған еркеллік қағытла сүргін жылада тауылланы жашауларын үсінен толық апар айталла. Мемориалға кірген жердегі майданны сол жанында назмучу, жарықландыручу, Малкар поэзияны бұл адабиат Малкар тіліні мұрдорын салған Мечуляны кәзімні бюст ескертмесі сүйеледі. Аны скульптор, художник Черкесляны тәхер еткенді. Мемориалдан сол жанына барсаң, бейік тереклені түбінде, сүргінде ауышқан Мечуляны кәзімні қабыры тұрады. поэтіні обасы Қазақстаннан бері 1999 жылда көшірілгенді. Малқар халқыны сүргінде жашауын өсінінен мемориалда барған экскурсиялардан білерге болықты. Біз ол қайғылы тарихны мағаналы шартларында тоқтайық. Көшкіншілікні сүннен бегімні СССР-ні Құрал құрулау комитеті алғанды. Ол заманда құралған қағытлада малқарылладан көпілі ата жұртларын сатып, немістілені сауытланған жиылларына қошылып, қызыл әскеріні бөлімлеріне қажау үшілі етіп тұрғандылы деп жазылады. Ол түрлі репрессияланы башылаған құрағанда Лаврентий Берия болғанды. Ол бегімні толтыруға НКВД-ні әскершілерінен 21 мін адам қатышқанды. Тауылланы көшіру 1944 жылда 8 мартта таңда башыланып, жаланда 2 сағат барғанды. Малқар халқыны бар адамы да сынағанды сүргінні, 38 мінге жете адам. Ол санда инсан ұрышқа, ұлы ата жұрт ұрышқа қатышқалла, фронтшыланы үйірлері, партия Совет орғалады шілегеледі. Жаланда милетлігіне қарап көчіргенділі аланы. Репрессияны тұшыр ұла сәбейле, қартыла, ұрыштан қайтқан сақатыла да сынағандыла. Ер кішілені асламысы ол кезуде фронтты еді. Инструкцияға көре қар бір көткінші бір кесегі ашарзат рысқыда алырға еркенеді. Алай адамлаға ол еркеллікмен қайырланыр оң болмағанды, қазырлануға 20 минут бергенділі. 18 күннің ішінде ол адамлаға деп жараштырылмаған ваголлада 562 адам өлгенді. Аланы пойыз тоқтаған қысқа заман шыққа темір жолыны жанында бастырғандылы. Пойыз тоқтамай барғанда ба, қалауырла, өлгеліні аннан сызып тұрғандыла. Қабарты Малқар АССР-ның атын Қабарты АССР деп түрлендірген еділе. Бақсана ауызда мінгі тау тересін Грузияға қошқан еділе. Малқарыла бір түрлі бір еркінліклері болмаған көшкіншілені санында уақ-уақ қауымла болып, Қазақстанны бұла Орта Азияны қиырсыз түзлеріне шашылған еділе. Хұрламнан сонра 1945 жылының жайында қазаватта болған малқарыла қайта башылағандыла. Алаға ақылылар болған жерлеге барыға бұйырғандыла. Анда фронтовиклеге комендатуралада учетқа тұрға түшкенді. 1957 жылда январда СССР-ні баш советіні президиумында малқар халққа салынған шекле бары да кетіп, аңа ата жұртқа қайтырға еркіллік берілгенін үсінінен бегім шыққанды. Адамла бары бірден артқа қайтып башылағандыла. 1957 жылда 28 мартта ба, республиканы Қабарты АССР деген аты кетіп, Қабарты Малқар АССР деген аты қайтарылғанды. Ол себептен 28 март енді Малқар халқыны жаңғыру күні деп белгіленеді. Бір қауым жылдан СССР-ні, арттара Россияны башқара органлары таулы халқыны ата жұртынан көшіруін ұлы законсызлыққа артықлыққа санағандыла. Президент Борис Ельцин қыралынатыннан таулы халықтан болған азапла үшін кешкілік тілегенді. Көп адамы ауышханына шексіз ұчызлық көргеніне де қарамай, малқар халқ аңа түшкен сынауланы айыпсыз көтіргенді. Ұзақ сүргінде маданиятын миллет еншілігінде тас етмей қайтқанды артқа. Мемориалда жыл сайын бұшулы жиылула барадыла. Адамла бері ол ауыр сынауладан өткен тамата төліге сый берірге келеділе.